Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head kuulajad. Alustab Äripäeva raadio saade Energiatund. Tänases saates heidame pilgu tulevikku. Nimelt rajatakse Põhja-Tallinna Paljassaare poolsaarele Hundipea linnajagu. See on rohel linnajagu, mis annab eeskuju sellele, kuidas linna planeerida, kuidas lahendada logistikat, kuidas valida ehitusmaterjale, aga ka energialahendusi. Ja tänases saates teemegi juttu, kuidas Hundipea linnaosa rajatakse ja mida on selle rajamisest õppida. Ehk mida me saame, kui terviklikult linnajagu planeerida, milliseid muutuseid toob see kaasa energiatarbimises, transpordis, hoonete kasutuses ja üldse planeerimises ja millised tänased probleemid saavad terviklikult lähenedes lahendatud. Tänases saates on külas kogemust jagamas arhitekt Indrek Allmann, TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping ja Hundipea linnaosa juht Markus Hääl. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tere tulemast saatesse, Indrek Allmann.
Tere.
Tere, Markus Hääl.
Tere.
Ja tere, Helen Sooväli-Sepping.
Tere ka minu poolt.
Me räägime sellest, milline võiks välja näha elukeskkond ja see mõneti võibolla erineb sellest, mis me täna teame. Ja energia on mõistagi sellest selline läbiv teema, aga mitte võibolla ainus ja Ma arvan, et selle sisseotseks võibolla olekski hea veidikene defineerida üldse, millest me räägime, et kui me võtame Hundipea linnajao sellist tuleviku plaani ja vaadet, et mis sinna siis võiks tulla, siis ma arvan, et seda võibolla kahe sõnaga kõige lihtsamalt öeldes me räägime targast või targemast linnast, kui me täna teame. Ja palungi teil sõnastada või defineerida, millest me räägime, kui me räägime targast linnast, mis see linnaruum on, millega saab seda tänase päevaga võrrelda ja kus need kõige suuremad erinevused on, et mis te ütlete?
No, sa küsid kohe kõige raskema küsimuse esimesena ära. Et see targa linna definitsioon võib olla küllalt muutuv. Ja mida ma selle on mõtlen, on see, et tegelikult linna moodustab ju kogukond. Ja eelkõige, kui me räägime targast linnast, me võime ju mõista selle all ka kogukonda tarka käitumist, kogukonna tehtavaid valikuid. Me võime targa linna all puudutada teemat ka eetiline linn. Ehk et siis juhul, kui me paneme väga palju liikuvust monitoorivaid, ka nägute, tuvastusega tegelevaid seadmeid, et kust jookseb see eetiline piir. Aga me võime rääkida ka targast linnast, kui siis kõike andmeid eetiliselt kasutavaid ja läbi selle märkamatult kogukonda tarkadele valikutele suunavast elukeskkonnast. Ja see on see, mida me targa linnal eelkõige mõistame hundi peal.
No, ma paneks siia selle ka veel juurde, et lisaks sellele, et suuname, et tagataustal suunab inimesi õigetele otsustele või ütleme siis õige on vale sõna jälle. Otsustele, mis siis et nende elu ei muutuks. Et asja, mida me teeme, et need oleks kõik mõtestatud, et mina lähen sinna, siis ma ei pea oma elus tohutud ümberkorralduse tegema, aga see ümberkorraldus on taustal tehtud ja see on jätkusuutlik ümberkorraldus. Ja mitte ainult tegelikult inimese vaatevinklist, vaid tegelikult ka selle kohalt looduse vaatevinklist. Et meil on hea näide, et meil on seal kõrval see naturaala, et kuidas me nüüd ühendame linna olemasolevad rohekanalid näiteks oma vahel ja viime need kokku siis selle naturaalaga ja kõik selle niimoodi ühtselt, et see loodus samas muudab ka meie elu paremaks. Et sama, et põhjatuul toob põhjavee tõusu meres, külm tuul tuleb sulle tänavatele, paneme linna metsa ette sinna, kõigil on tore, sul on rohelisus, sul on park, saad seenel käia võibolla, ja samas tuul on kinni võetud. Et need on lihtsalt mõned üksikud näited sellest kogu pildist.
Helen?
Haaran siin eelkõneleja mõttest, et tark linn on jätkusuutlik linn ja jätkusuutlik mõistes siis jätkusuutlik nendele inimestele, kes seal elavad, jätkusuutlik looduse mõistes ja siis nende inimeste ja selle keskkonna sümbioos ja jätkusuutlik just selles mõistes, et selles linnas on tagatud inimeste heaolu. Heaolu, nii sotsiaalne heaolu, majanduslik heaolu, kui ka tervis, samamoodi siis ka looduse heaolu. Nii et nii defineeriksin seda tarka linna mina, kui võtta kokku nüüd kõik see, mis siin eelnevalt sai räägitud.
Me saame neid tahkusid avama ka hakata, aga võibolla sissejuhatuseks vaataks korra seda sellisel linnaruumi loomist siis Hundipea näitel, kus on plaan suurel alal teha selline terviklik nagu vaade, mis on Eestis siis, ma saan aru, selline esmakordne näide, kuidas nii terviklikult vaadata üldse linnaruumi loomisse ja siis sellise elukeskkonna kujundamisse. Vaatame selle teist tahku, sest seni me oleme teinud ju teistmoodi, et mida me siis kaotame, kui me kujundame ja arendame ja ehitame linnaruumi niimoodi lapiteki kaupa või juppi kaupa või krundi kaupa või sõltuvalt siis sellest, kui suur killukene näiteks arendajatele on kättesaadav olnud.
No, mida me kaotame, on peamiselt see, et tekibki mitte terviklik pilt, see on umbes, kui sa üritad pusled kokku panna hästi palju juppidega, mis oma vahel kokku ei sobi ja siis sa jaotad neid sinna ja sul ühelt juppilt ei lähe väga selge üleminek nii-öelda teise kohta. Aga noh, ma paneks selle natuke veel sellesse konteksti, et siin meil on veel puudulik olnud natukene nii ettevõtjate tahe võib-olla koostööd teha linnaga ja linna tahe koostööd teha ettevõtjatega. Ja selle, nagu mis see probleem seal on, on see, et noh, meil on siukene situatsioon, kus tänu maareformile on ju Tallinna linnal ei ole väga maad ja see, et kuidagi ühtselt koos kõik arendada, see eeldab väga tugevat koostööd. Aga seda siia nii, noh, nii-öelda minevikus ei ole liialt palju olnud, et võibolla ma olen noore ja naiivne, aga ma loodan, et see hakkab muutuma tasakesi.
Indrek, sina oled sõnastanud, et Tallinn on nagu rosolje, kui niimoodi juppikaupa seda on tehtud, et mõni tab palkmaja, teine tab valged funki ja nii edasi. Et see on see mõnes mõttes nagu tulemus, aga millest jällegi jääme ilma, kui niimoodi võtame, sest see üksiku arenduse tegija on ju võibolla rahul selle oma funki või palkmajaga.
Ja kindlasti ongi. Ja kui me nüüd vaatame seda, et noh, mis siis on see, nagu see probleem, et võibolla ju, noh, me võimegi olla ju sellised natukene erinäolised, nii nagu ka ju Jaapanis arhitektuuri pigem nagu vaadatakse hoone kaupa ja mitte selliste hoone gruppide või koosluste kaupa. Aga see fragmentaalsus ja eraomandile keskendumine toob kaasa üheselt selle, et loomulikult on iga eraomanik kuvitatud ju oma vara kõige paremast kasutamisest ja kõige kasulikumast kasutamisest. Ja noh, me ei saa ju otseselt seda kellegi ette heita, aga selle medali teisel poolel on see, et läbi sellise kasutuse tekivas keskkonnas ei teki ruumi ei sotsiaalsetele funktsioonidele, sest kuidas sa ikka küsid kooli või perearsti keskuse käest sama palju renti kui büroo rentiva advokaadi büroo käest näiteks. Et, ja samamoodi need rohevõrgustikud, millest Markus siin enne rääkis, terviklikud rohekeskkonnad üldse, et nad hakkaks tekkima linnaruumis lisaks üksikutele parkidele. Ka see, ka nende sünd on väga keeruline, sest on ikka väga keeruline ütelda eraomanikule, kes on ostnud kinnistu, mis on varasemalt olnud hoonestatud, et nüüd tulevikus saab selle koha peal olema siis kas park, sellepärast, et seda on vaja kahe teise parki ühendamiseks terviklikuks rohevööndiks, või siis saab selle koha peal olema hoopis tükis näiteks gümnaasium, et need on need väljakutsed, mis tekivad siis, kui me planeerime ainult eraõiguslikku maad ja me ei proovigi nagu mõtestada seda tervikkeskkonda, mis peaks sündima ja mis peaks olema inimesele atraktiivne. Kus me näeme sellist linnaruumi suures ulatuses sündimas, on ju meie põlluarendused. Need on ju kõigil kindlasti silmes, et ühtpidi on see tänu selle, et ta on nagu väga efektiivne selles, mis ta teeb, saab seda omanik müüa küllalt odavalt. Läbi selle ta muutub inimestele atraktiivseks. Inimesed saavad osta oma raha eest võimalikult palju ruutmeetreid seal, aga see elukeskkond, kuhu nad siis satuvad, on tohutult vaene, see on autokeskne, seal puudub igasugune sotsiaalne infrastruktuur. Need on need asjad, millele tegelikult sellise ühise suurema ruumi loomega, millega me hundi peal tegeleme, me tahaksime esitada väljakutse.
Mis on ühe märksõna, mida saab võibolla Helen kommenteerida, see on segregatsioon, mida on toodud Tallinna puhul välja, et oleme kas Euroopas või äkki maailmas kõige kiiremini segregeeruv linn, aga sellel küsimusel ongi kaks poolt, et mis on selle kahjulik mõju, sest see mõiste kerkis võibolla rohkem teadusse siin paar aastat tagasi inimarengu aruandega ja teisalt siis kuidas seda saab lahendada läbi sellise tervikliku planeerimise, nagu näiteks hundipea püüab siis teha?
Jah, Tartu teadlased on seda eesotsas Tiit Tammaruga välja toonud, et Tallinn on üks Euroopa segregeerunumaid linnu. Siin võibolla jätkates eelkõneleja mõttekäiku, siis seda eklektikat, mida me täna näeme valglinnastunud aladel iseloomustab ka segregatsioon just see läbi, et just selle sama ütleme, teatud eagruppide liikuvus vaesuse läbi. Näiteks kooliealised lapsed, vananev ühiskond, nagu me oleme, vanemaealised inimesed, kes elavad eeslinnades ei saa liikuma see tõttu, et seal on puudulik ühistransport ja ka jalgrattateed ei ole niimoodi välja arendatud, et saaks jalgrattaga liikuda näiteks kooli või kuskile keskusesse. Mis tähendab seda, et nad on autosõltelised ja sõltelised siis nendest keskealistest meestest ja naistest, kes peavad olema taksojuhid. Mis omakorda tekitab pinget tegelikult nendes keskealistes inimestes, kes pidevalt peavad oma päevad läbi mõtlema sellest logistikast lähtuvalt. Nii et see on tegelikult üks selline suur probleem, see ühendatavus, ruumiline ühendatavus läbi mobiilsuse. Aga noh, teine on siis see sama sotsiaalne segregatsioon see läbi, et ei ole võimalik teatud piirkondades inimestel enam elada. Noh, toome kas või kalamaja näite, mis on muutunud siin 15 aastaga kalamarjaks. Et see on selline piirkond, kus on välja tõrjutud inimesed, kes ei saa endale lubada seal elamist, seetõttu, et ta on järsku muutunud niivõrd kalliks piirkonnaks ja ka need, kes seal elavad, nende laenukoormus on väga kõrge ja ka sealt noored pered liiguvad välja ja otsivad kohti, kus on odavam elukoht. Nii et need on sellised probleemid, mis tekivad siis, kui toimub selline kinnisvara hindade põhine planeerimine või isegi mitte planeerimine, vaid linna arendamine ja see tõttu selline terviklik lahendamine, nii nagu hundipeal see praegu toimub, on hästi tervitatav, et ma siin ei taha kindlasti mõelda tagasi ainult nendele headele asjadele, mis nõukogude ajal oli, kuid selline terviklik planeerimine, nii nagu me näeme seda näiteks Mustamäel, mis lähtus siis rootsaste kontseptsioonist ABC arbeete puustad sentrum, ehk siis töö, elukoht ja keskus, kus siis teenused on toodud inimestele hästi lähedale ja ka elukeskkonda on kujundatud nii, et inimestel noh, tolle aja mõistes oli mugav ja hea olla, et seda laadi planeerimist tagasi tuua Eestisse on ainult tervitatav.
Indrek, sa oled öelnud, et hundi peal saab olema nii odavamaid kui väga kalleid suurepäraste vaadetega kortereid, et kuidas see, kuidas te seda probleemi lahendate seal segregatsiooni küsimuse või selle vaatenurgalt just?
No tegelikult ma olenki ju seda sellepärast välja öelnud, et me väga selgelt saame aru, mis on need väljakutsed. Ja kas või kui me vaatame täna sellist Tallinna ranna joone arendamist, täisehitamist, siis seal me ju näeme ainult kas kalleid või ülikalleid kortereid, mis pikemas perspektiivis ka kindlasti ei ole jätkusuutlik, sest noh, ma näiteks tahaks küsida, et kus kohas on nende perearstikeskused ja kus kohas kas need perearstikeskuses töötavad pereõed peavad ilmtingimata Lasnamäelt sinna sõitma iga päev. Et need on väljakutsed. Me täna ei saa öelda, et meil oleks kõigile vastused. Et siin Tallinna visiooni konverentsi, Tallinna linna volikogu korraldatud visiooni konverentsi käigus toimus meil hundipea poolt korraldatud selline töötuba, mis oli väga asjalik, kus me koos linnaga otsisime siis neid võimalusi, kuidas adresseerida neid probleeme. Ja ka seal, noh, loomulikult nii kompleksed teemad ei saa lahendada ühe workshopiga, aga me suutsime kaardistada võib-olla nagu erinevad sellised võimalused, kuidas selle sama teemaga tegelevad siis meie lähipealinnad siin Helsingi. Kohal oli ka väga pikaaegne Helsingi linna arenduse poole eest vastutav aselinnapea spetsialist ja kuidas on selle ka tegelenud Stockholm või tegelemas. Ja paar sellist või üks kõige olulisemaid märksõnu, mis tuli välja, oli see, et me nagu linna saame efektiivseks, me saame linna käidavaks, rattaga sõidetavaks ja sotsiaalselt sidusaks siis, kui ta on ka piisavalt tihe. Ehk et me vaatame nüüd seda asukohta, kus paiknevad kõik meie mereäärsed arendused, me näeme, et nad kõik on jalgsikäigu kaugusel meie vanalinnast. Ehk et tegelikult nad on väga hästi juba täna linnaga seotud. Üks kõik, mis me arvame siin rattaliiklusest või autoliiklusest, tegelikult määrab ikkagi distants. Ja see tõttu me leiame, et tegelikult on eeldused, et lisaks kallitele pindadele ja osalt ka siis läbi kallite pindade poolt tekitavate kompensatsioonimehanismide on võimalik teha ka odavamaid pindu ja me oleme oma vahel arutanud, et tõenäoliselt see saab olema mingi kindel protsent, mis me siis räägime läbi, kas saab olema linnaga koos siis nende pindade üürimehanism olema ühe või teise vajaliku elu või ameti siis inimestele või mingi muu mehanism, see kõik vajab täiendavat arutelu. Aga see on jah see, mis me nagu mõtlesime selle väite all.
Siit on juba joonistunud läbi üks märksõna, mis ongi see liikumine ja logistika küsimus. Kas see saab olema siis linnajagu, kus on võimalik asju ajada jalgsi? Et kõik, mis sul eluks tarvilik on, ei peagi autot omama?
Peamine eesmärk on see, et kõigil on ikkagi võrdne ruum, mis tähendab seda, et jalakäigurajad, rattateed ja autoteed on kõik enam vähem ühe võrdse laiusega. Me paneme peamiselt rõhku küll just jalakäijatele, ratastele ja ühistranspordile tegelikult on meie kõige suurem rõhuasetus alates otseloomlikult teede võrgustikust kuni selleni, et kas maja teine korrus peaks olema üle mingi osa kõnnitee, et inimene saaks ka Eesti ilmastikus vihmakäes kuivalt ringi jalutada, nii-öelda vähem mugavam oleks. Ja siis sealt edasi tegelikult kogu linnaga siduvus, et nagu Indrek juba ütles, siis tegelikult Paljassaare sadamaala on 3,5-4 kilometri kaugusel vanalinnast, mis on täpselt siuke tegelikult üsna paras distants, kus minna kas siis jala, tõukeratta või või noh, ka praegusel juhul autoga tegelikult on ju. Ühistranspordiga on ka võimalik, aga noh, näiteks kuidas sa siis ühendad selle ära lennujaamaga, et praegu sa lähed trammiga mingi 50 minutit kuni tund aega, et kasutada kas või olemasolevaid väga vähe kasutatud raute kanaleid ja kui rööbaste peale rööbastransport on liiga kallis, siis võtame maha, teeme sinna eraldi nagu kiirbussi või nii-öelda maailmas on ka ratastega tramme nii-öelda, mis on ka isesõitvad ja edasi, et teha sinna oma kanal, mis suudaks kiiremi läbi, et sul oleks mingi konkurent autole. Ja noh, liikuvuse koha pealt ongi hästi oluline, et kui meil on palju erinevaid tõmbekeskuseid linnas, siis tõmbekeskustes on kõik vajalik olemas. Kui kõik vajalik on olemas, siis inimesed ei käi nii-öelda pendel rändes nii palju. Ja nende ühendud, kui nad on oma vahel ka korralikult ühendatud, siis meie nii-öelda praegusel tunduvatel, et meil on tohutud ummikud, on ju, minge Moskvasse tipptunni ajal, palun väga vaadake, mis siin on ummik, on ju, et meil ei ole kuskil ummikud, meil on hetkel liiklusseisakud siin. Et noh, nende probleemide lahendus on tegelikult hästi, et on tehtav Eest Tallinnas, on ju, et kas lihtsasti tehtav on nüüd omaette küsimus, aga need on tehtavad ja see meil on ruumi lihtsalt, tuleb ettevaatlik olla, et me ei müü kõiki neid ruume maha enne eraettevõtetele, kui neid me kasutatakse.
Kuidas seda hinnata, kui palju meil kulub või kui palju me raiskame selle peale, et peab niimoodi pendeldama ja mõni võibolla perekond peab siin logistikut või logistikat korraldama oma pereliikmetele, sest see elukeskkond on kujunenud selliseks või oleme lasknud kujuneda selliseks nagu ta on, et kuidas seda saaks hinnata?
Ja Helen, kas sa võibolla oskad tead Tallinna kohta, äkki on TalTech teinud mõne uuringu? Ma lugesin viimast ÜRO raportit linnakeskkondade kohta ja seal toodi väga mõnus näide Barcelona ja Atlanta vahel. Need on kaks sama suurt linna, mõlemas neis on 4,5 miljonit elanikku, aga elanikkonna tihedus nendes linnades on väga erinev. Et kui Barcelonasse oli mälu järgi kuskil umbes 33 000 inimest ruutkilomeetri kohta, siis Atlantas oli see 1200 inimest ruutkilomeetri kohta, et kui me näeme, kui suur on vahe 33 000 versus 1200, remargina Tallinnas on 2700, ehk et me oleme pigem oma hõreduselt sarnasemad Ameerika ja Kanada valglinnastunud linnadele. Ja siis uuriti nii süsiniku jalajälge ühes ja teises linnas per leibkond. Seal oli siis cirka 10-kordne vahe, uuriti ka maksumuse vahet ja ka maksumuses oli umbes sarnane vahe, ehk et siis Atlantas, mis on valglinnastunud hõre, maksab leibkond oma igapäevase liikuvuse eest 10 korda rohkem, kui seda teeb leibkond Barcelona linnas. Need on kaks sellist võibolla natuke ekstreemset näidet, aga nagu ma ütlesin, me ei ole oma tiheduselt kaugel selles Atlantast, ehk et tegelikult, kuigi meil on ühistransport tasuta, siis ühiskonnana me maksame väga kõrget hinda nii selle ühistransporti eest, kui sellele lisanduva eratransporti eest. Helen, võibolla sul on Tallinna kohta mõned sellised täpsemad andmed siin lisada.
Vist nagu liiga palju võibolla uuritud ei ole Eesti Tallinna näitel. Vähemalt mina ei ole kohanud, sest ma tean, Positium üritas seda vahepeal teha siin.
Mari Jussi tegi ühe töö süsiniku jalajälje mõõtmiseks. Aga ma ei tea täpsemalt selle.
Ma tean seda ka, et riigi poolt siis Harjuma ja Raplama mingi osakohta tehakse liikuvusanalüüsi parasjagu ja seda teeb Flow, see Soome ettevõte nagu aitab seda teha ja nemad teevad ka süsinike jälle mõõtmist. Ma tean, et see töö on töös praegu, et ma ei ole seda kindlasti näinud, aga noh, samamoodi ka Tallinn ju nüüd on neid rohkem hakkanud andmete koha pealt vaeva nägema, võtnud endale appi selle Grigori transportiametis, kes siis seda liikuvusmudelit teeb, et noh, eks meil võibolla enne ei olnudki, et kui Tallinn muutub aina targemaks, ütleme siis samas kontekstis, et enne nii-öelda andmeid liiga hästi võibolla ei kasutatud, aga see on oluliselt paranenud viimaste aastate jooksul, ütleme siis nii.
Noh, ma leidsin sellise, siin 2018 uuring ütleb, et et õhtuse tipptunni ajal on ühe sõidu ajakuluks Tallinnas autoga keskmiselt 22 minutit, aga ühistranspordiga sõit on linnas pea 2,5 korda ajakulukam. Ehk et ühe reisi pikkuseks võib olla kuni 42 minutit, siis arvestades seda, et tuleb kõndida ka bussipeatusesse. Nii et see autoga sõit võrreldes ühistranspordiga sõiduga ei olegi võib-olla nii ajakulukas, pigem on nagu küsimus, et miks meie ühistransport ei ole nii kiire, kui me seda sooviksime. Ja siin on ka vastus, miks ühistransporti kasutatakse üha vähem ja vähem.
Ma võib-olla lisaksin sellele kommentaarile kuulajatele piltlikustamiseks. Tegelikult Rootsi transportikorraldus on üles ehitatud siis 30 minuti põhimõttel. Et nende uuringud väidavad seda, et linnaruumis inimesed on nõus punktist A punkti B liikumiseks kulutama kuni 30 minutit. See on kuni 30 minutit. See on see aeg, mida igapäevaselt inimene teeb kas kodu või töökoha vahet liikumises. Üle selle hakkavad juba need liikumised, mida planeeritakse natuke rohkem ette. See on ka vastus võib-olla selle kättesaadavuse koha pealt. Ehk et täna Tallinn on kättesaadav ainult autoga. Ehk et 22 minutiga, nagu me kuulsime, on ka tipptunnil võimalik liikuda punktist A punkti B. Ühistranspordiga ei ole Tallinna linn täna kättesaadav. Ja seetõttu linnaplaneerijad ja urbanistid on juhtinud juba pikalt tähelepanu, et Tallinn on ammu valmis kiire ühistranspordi tekkeks. On räägitud siin metroodest, on räägitud kiirtrammidest, on räägitud linnarongist. Nüüd tundub, et kõige tõenäosem ja kõige tehniliselt mõistlikum võib olla just nimelt see metroobuss, mida me oleme kuulnud nüüd viimaste valimiskampaaniate ühe slõuganiga. See ei ole huvitaval kombel mitte ühe partei välja mõeldud, vaid see ongi liikuvusspetsialistide soovitatud. Ja tegemist on siis omaette koridoris kiirelt liikuva bussi või trammi laadse sõidukiga, mis võib olla isejuhtiva, aga ei pruugi olla. Ja Tallinnas on tegelikult meil säilinud piisavalt erinevaid vanu kaubarauteid ja muud säärast, mille liini koridore ümber kujundades võttes ära sealt rööpad, oleks tegelikult võimalik kasutada väga mõnusalt sellist kiiret vagunilaadset liikuvat aparaati, mis siis aegajalt on omaette koridoris, aga aegajalt teeb põikeid ka siis sellistesse erinevatesse linlikesse keskustesse, kuhu on vaja lihtsalt inimesi viia, nagu haiglad, koolid ja muud säärased.
Et siin me jah, räägimegi sellest tuleviku targa linna mõttest ja tuleviku targast Tallinnast, et me näeme, et need võimalikud kiired ühistranspordi lahendused on olemas juba olemasolevas taristus, et need tuleb ümber ehitada. Aga noh, tuletame meelde, et ka eelmine Tallinna linnapea rääkis metroobussidest see sama metroobussi selline musta hobuse kaart toodi välja just nimelt vahetult enne valimisi, et see on nagu täpselt kordus praegult, et tahaks väga, et see siis tõesti realiseeruks, et juba täna on meil 10% Tallinna eelarvest läheb sellele tasuta ühistranspordile, et see on väga suur summa, aga ikkagi see ei toimi, et tahaks väga, et Tallinn võtaks selle endale strateegiliseks eesmärgiks selle sama ühistranspordi arvestades, et Tallinn on roheline pealinn aastal 2023 ja me peame kindlasti oma süsiniku jalajälge väga kiirelt paari aastaga vähendama.
Ma tooks viimase suurema teemana sisse energialahendus, et mille poolest hundib ja selles osas saab olema erinev praegustest, ma ei tea, energiatarbimise vaatenurkadalt ja teisalt ka energiatootmise nurgalt.
No siin on väga mitu tahku nüüd. Esimesest alustame sellest, et kogu energialahenduse osas, ega ma ei oska sulle vastata, sest et see, mida me siin 5 aasta või pärast näiteks võib-olla ehitamises hakkame kasutama, see ei ole kindlasti sama tehnoloogia, mida me kasutame 10, 15, 20 ja nii edasi aasta pärast, et kogu selle projekti pikku sisenest on keskelt läbi 30 aastat on ju, et me räägime 45 hektarist, mis on Vatikani suurus, et ja noh, inimeste arvult me oleme väga võrdsed TalTechiga, on ju, et siukene 12 kuni 16 000 inimest nagu koha peal on ju. Kui me räägime energialahendustest endast, siis meil noh, praegusel hetkel me hakkamegi rakendusuuringut tegema, kus me siis neid asju erinevad osasi vaatama, on ju, et sul on soojuslahendused, noh, mis võib merest võtta väga palju. Meil on siuke geograafiline eelis, et meil on veepuhastus jaam kõrval, on ju, et teoorias saab sealt biogaasi toota ja sellest elektrit teha. Me kindlasti küll paneme ka ennast üldvõrku sisse, on ju, aga meie eesmärk on nii-öelda oma lahendused nii välja töötada, et me teoreetiliselt võiks juhtme läbi lõigata olla nii-öelda energiasaar, on ju. Energia koha pealt ka, noh, see, kuidas see kõik hakkab pihta lõpuks, on ju, et jah, üks on see, kuidas me toodame, kuidas me tarbime, on ju, teine on see, kuidas me juba eoses nii-öelda disainime kogu oma linnaruumi, et nagu ma enne rääksin linnametsa paigutusega, kuidas sa teed seda läbi selle, et sa kõigepealt kavandad kogu oma planeeringu ala 3D mudelina, vaatad, kuidas päike liigub, kuidas tuuled liiguvad, kuidas sa paned pargid, kas keerad 25 graadi vasakule või paremale, et see paremini hoiaks sooja sees, on ju, kus on büroohooned, kus on elupinnad, kuhu ta saab kool panna ja nii edasi. Et nende teemade, ütleme, et kui me ehitame põhimõtteliselt linna, on ju, lihtsalt mikroversiooni, siis see on, need teemasi on ääretult palju, kuhu peab nagu vaatama, see on nagu siukene erinevate värvidega alus, kus ma siis segan neid järjest kokku ja siis vaatame, et mis suune värv kõige ilusam on ja kõige parem on praegusel hetkel.
Aga see põhimõte on siis kasutada ära kõiki andmeid ja infot, mida on ka, ma ei tea, need samad ilmakaared ja kõik need küsimused ja selle pealt joonistada kokku üks kompleksne pilt, mille pealt siis saab juba vaadata, et kuhu täpselt miskit tulema hakkab.
Jah, no, see on meie, ütleme, et teine asi, mis meie suurus eripära ongi just see, et me saame teha väga palju uuringuid ja ruutmeetri hinna kohta, meil tegelikult see ei ole väga kulukas. Et kui me võtame 3-4 majaga väikearenduse, siis tema teeb nii-öelda hoonete, see on life cycle analysis, on, et nad teeb selle ühe hoone kohta käiva info, aga mis on välised mõjud täpsemalt ja ju kogu väärtushaelu ulatuses välised mõjud. Seda on, noh, seda on kulukas teha teistel. Et noh, meie üks eesmärk ongi need samad võtta, need, kõik need erinevad andmed, panna need kokku ühte näiteks tööriista ja see on tegelikult nii-öelda see teadmine, mida me pärast saaks tegelikult jagada ka teistele. Et me loodame suures perspektiivis vaadata, et me ei vaata, noh, mina ei vaata meid arendajat, ma vaatan meid tehnoloogia ettevõttena. Et ma vaatan seda selle pärast meid niimoodi, et me üritame seda teadmist kõike kokku panna, ehitada oskavad inimesed. Seda me juba teame, on ju, me oleme ehitanud siin väga palju. et aga kuidas seda hästi ehitada, et see on see küsimus. Ja siis see, kuidas mõtestatud ehitamine kokku panna ja jagada seda teadmist siis pärast teistega, et see on lõppude lõpuks see, kuhu me välja tahame jõuda kogu selle nii-öelda tuleviku pikaajalise visiooniga.
Ja üks hundipea märksõnu kõrvalt kuulajana tundub olevatki kliimanutikus ja noh, võime selle energia mõiste tõmmata ka veel laiemaks ja rääkida sellest samast süsiniku jalajäljest, et kindlasti kaalutatega võimalust puithooneid sinna ehitada, mis ja ka see teadmine on Eestis olemas, ehkki võib-olla vajab natuke ka veel mõtestamist ja arendamist siin teie mereäärse piirkonna mõistes, et kuidas teha passiiv maju, ligi null energia maju mereäärde puitmaterjalist, et need on sellised head väljakutsed rohetehnoloogiatele.
See kindlasti on, sest me oleme sellest ka varem rääkinud, et isenesest täna on olemas juba väga palju huvitavaid tehnoloogiaid, need arenevad just nii nagu Markus kirjeldas ka veel, et see põhitrikk siin kohal võib-olla ei olegi alati teha seda rohelist maja, sest seda on küllalt lihtne, just nagu sa nimetad, et teeme puidust, teeme hästi ventileeritud, sooja, targa, see nutikus, me oleme seda hundipea kontekstis võib-olla üritanud defineerida päeva lõpuks läbi kättesaadavuse. Mm-hmm. Ehk et siis kuidas panna kokku tänaseid ja homseid tehnoloogiaid viisil, et see oleks inimestele kättesaadav. Lisaks sellele, et ta loomulikult täidab kõiki neid energia ja muid sääraseid nõuteid ja soove, sest tehnoloogia ei saa kunagi olla eesmärk iseeneses. See sama tarkus ei saa olla kunagi eesmärk iseeneses. See peab ikkagi toetama inimest, see peab olema inimesele kättesaadav.
Aga päris viimase asjana, kas meil on kuskilt praegu eeskuju ammutada või see ongi ratas, mida me Eestis hakkame selle ühe tervikliku arenduse põhjal siis ehitama või leiutama ja hiljem saame seda ka ülejäänud maailmale või teistele piirkondadele, kes seda sooviksid kuidagi abiks anda?
Ja, kuna ma tean kõige vähem, siis ma alustan selles. Et tegelikult suures pildis, Eesti on pikalt praegusel hetkel nagu ilmselgelt järel sörki ja seda on siin palju öeldud viimasel ajal ja täiesti tõsi. Et neid häid näiteid on igal pool maailmas. Seda ideaalselt näidet ma julgen väita, et maailmas veel ei ole. Ma ei ütle ka, et meist saab ideaalne näide ja ma ei ütle, et kellestki saab kunagi ideaalne näide, sest see on väga erinev nii-öelda asukohast asukohale. Nii et need probleemid, mida, mis kõigil on ja mida nad lahendava peavad, on erinevad. Et meie mõistlikumad näited tõenäoliselt ongi vaadata üle lahe ja vaadata Vanta poole tegelikult samamoodi lisaks Helsingile, sest et Vanta linnal on väga palju sarnased jooni Tallinnaga. Kui inimesed ütlevad, et Soomes ei ole Lasnamäge, siis seal on, et täpselt samasugused hooned, täpselt samasugused probleemid. Teine on hea näide, mis puhtalt meile nii-öelda hundipea nii-öelda asumialale aplikeerub, on Stockholmis on Royal Seaport arendus, mis on väga sarnane, väga nutikas, aga olen ka kuulnud väga palju kohti, mis kust saab õppida. Et positiivne osa ongi see, et kuna neid lahendus juba tegelikult väga palju enne on, siis meil on võimalik õppida ja loodame, et me ise endale jalga ei lase nii lihtsalt siin on ju, et me saame ikkagi vaadata ja need teadmised kokku võtta. Et Taanigi on ju Kopenhaagen ja erinevad linnaosad seal on nii õnnestumisi kui mitte nii õnnestunud lahendusi, et neid on väga palju tegelikult lõpude lõpuks.
Võib-olla omalt poolt ma lisaksin siia seda, et alati on mõistlik õppida teiste käest, eriti mõistlik on õppida teiste vigadest. Samas me peame endale aru andma, et nii nagu ka arhitektuur, nii ka tegelikult see keskkonna teema on eelkõige lokaalne. Et me ei saa üks ühele kunagi kopeerida. Nii nagu ei sobitu meile just liiga hästi kõik need LEED ja PRIIM standardid, nii tegelikult me peame alles täna defineerima ka endale erinevate ehitusmaterjalide süsinik jalajäljeid ja me peame defineerima, vaid me peame need arvutama. Teatavasti MKM koos TalTechiga praegu selle teemaga just nimelt tegev on. Alles see järel, kui me oleme defineerinud endal need arvutusmudelid, me tegelikult saame hakata arvutama ja väitma ühe või teise materjali kohta, kas see on keskkonnasõbralik või ta ei ole. Ehk et väga palju on vaja teha kohaliku teadust. Miks on hundipea hea selliseks katselaboriks eelkõige selles on see, et tema asukoht. Esiteks, tema asukoht on väga õige linnaruumi suhtes, ehk et ta on kätte saadav. Juba täna on ta ühistranspordiga seotud, ta on jalgsi liigutav, ta on rattaga sõidetav, see piirkond. Ja kui me nüüd lisame siia juurde Eesti ühe sügavama sadama, ehk et meil on nagu meri kätte saadav, kogu see tohutu energiaallikas, mis on tegelikult võimalik kätte saada merest ilma, seda kahjustamata, ilma seda liikselt maha jahutamata või kütmata, kuna vee vahetus on väga hea. Et ka see pool vajab sellist mõnusat läbi uurimist ja mõtestamist, mil viisil me tegelikult selliseid energiaallikaid saame targalt kasutada. Eelkõige sellises suuremas skaalas. sest selliseid väiksemaid näiteid, ühe hoone eksperimente on ju siin tehtud, need on kindlasti positiivsed, aga silmas peab nende puhul alati pidama seda, et kui sa toodad elektrit näiteks ainult enda maja peale paigutatud paneelidega või siis teed mingeid tehnilisi lahendusi, siis see tuleb palju kallim kui iga inimene, iga kinnistu, iga arendus teeb seda nii-öelda ainult enda jaoks. Mõistlik on vaadata tsentraalseid lahendusi, vaadata, otsida seda efektiivsust läbi selle.
Ja ma võib-olla lisaksin hoopis teistsuguse nüansi siia lõppu, et meil häid näiteid tasub otsida tegelikult meis endist. Kui mõelda seda, et mis on nendest üks nendest eesmärkidest, mida taotleb hundipea, on see, et oleks kogukond sidus ja et inimestel oleks mõnus elukeskkond, siis vaatame korraks seda, kuidas toimib meie Eesti küla. Mis moodi need suhted seal, on arenenud ja kuidas inimesed täna omavahel suhtlevad. Nad suhtlevad läbi selle, nagu näiteks minu külas, kes kasvatab kanu ja ma saan kellegi käest mune, kelle juures mu laps käib mängimas, kuidas ta sinna naabri tüdruku juurde saab. Ehk sellised mikrolokaalsed sotsiaalsed suhted, mis loob selle tervikliku kultuuri, aga selle eelduseks on ikkagi hästi toimiv ruum. Nii et meil on tegelikult õppida meist endist ja juba toimivatest lahenditest ja ma usun, et kui seda kõik arvesse võetakse, siis hundipeas saab üks mõnus elukeskkond.
Kõlab hästi ja täna me liikusime kiirelt nendest teemadest läbi, aga saame selle juurde siis tagasi tulla võib-olla tükikaupa neid vaadata, kui see projekt liigub edasi. Aga Indrek, Helen ja Markus, aitäh täna saatega liitumast ja neid teemasid avamast.
Aitäh.
Ja aitäh ka kuulajatele, kuulasid Äripäeva raadiosaadet Energiatund. Tänases saates rääkisime sellest, millised probleemid kaovad ja kuidas muutub elu linnaruumis, kui planeerida ja arendada linnaruumi terviklikult ehk et suure maa-ala kaupa korraga. Saates olid täna külas arhitekt Indrek Allmann, TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping ja hundipea linnaosa juht Markus Hääl. Rääkisime selle Paljassaarde tuleva linnajao näitel sellest, mida me saame siis, kui planeeritakse linnajagusid terviklikult, millised muutused kaasnevad sellega energiatarbimises ja energiatootmises, aga ka transportilahendustes ja hoonete kasutamises ning ka materjalides ja millised tänased probleemid niimoodi saab lahendada. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, tänan, et tänast saadet kuulasite Peakolimeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.